Сәрсенбі күні Алматыда екінші медиа құрылтай өз жұмысын бастады. Ақпарат кеңістігінде өзекті деген мәселелерді шешуді мақсат еткен құрылтайдың биылғы басты тақырыбы дағдарыс кезіндегі Қазақстан медиа индустриясында туындаған мәселелер мен оны шешу жолдары болды. Құрылтайда талқыланған мәселелердің тағы бірі мемлекеттік тапсырыс көлемі болды. Бірқатар сарапшылардың пікірінше мемлекеттік тапсырыс елдегі ақпарат құралдарының бәсекеге қабілеттігін жоғалтады, бірақ та дәл дағдарыс тұсында ақпарат құралдарына көмек ауадай қажет деген ойлар да айтылды. Қазақстан баспасөз клубы ұйымдастырған бұл құрылтайға елдің орталық және аймақтық бұқаралық ақпарат құралдарынан 150-ден астам өкілдер қатысты. Қонақтардың арасында шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарының жетекшілері, медианы дамыту ісінің мамандары мен сарапшылар да бар екендігі айтылуда. Ақтөбе облыстық соты Мұғалжар аудандық сотының 6 адамды терроризм бойынша айыпты деп тауып, оларға белгілеген шешімін өзгерсіз қалдырды. Сотталғандар теміртордың ар жағында аштық жариялауда, соңғы 8 айда олар туыстарымен кездесе алмаған. Ақтөбедегі террористер деп сотталғандардың ендігі үміті Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевта болып отыр. Бұл азаматтарға 10 жылдан 17 жылға дейін түрме жазасы берілді. Мұсылмандардың қасиетті қалалары Мекке мен Мединада қажылық басталды. Исламның бес парызының бірі қажылыққа бару болса, осы жылғы қасиетті орында мінәжат ету шарасына шамамен 2,5 миллион адам жиналды. Осы жылы қажылыққа келетіндер саны доңыз тұмауына байланысты азырақ болады деп күтілген. Өткен жылы 5 мыңнан аса қазақстандық қажылық парызын өтеген болса, биыл доңыз тұмау қаупіне байланысты 2 мыңдай ғана адам қажылыққа барған. Сауд Арабия үкіметі тұмау эпидемиясына қарсы шараларды қолға алып, қажыларға медициналық жағдай жасалғандығын айтуда. Хабарлар қарағанда сәрсенбі күні 4 қажы H1N1 вирусынан қаза тапқандығы айтылды. Бірақ Сауд Арабияның денсаулық сақтау министрі Абдулла Абдул Азиз Әл-Рабихтің айтуынша, билік доңыз тұмауының қажылар арасында таралып кетуіне жол бермеуге әбден дайындалған. Мен өте сенімдімін, олай дейтінім біріншіден дайындыққа сенімдімін, денсаулық сақтау министрлігінің тобына біздің жабдықтарымызға керек жағдайға жеткілікті болатын мүмкіндіктерімізге сенемін, деді министр. Сонымен қатар Мекке мен Медина аймағында 100 мың полиция мен қауіпсіздік күштері тартылған және 20 мың медицина қызметкер халыққа көмек көрсететін болады. Сәрсенбі күні Пәкістанның терроризмге қарсы соты өткен жылғы Мумбай шабуылын жасады деп күдіктелген 7 адамға террорлық айыптар тақты. Сотқа тартылған жетеудің бәрі бірдей өздерінің 160-тан аса кісінің өмірін қиған өткен жылғы қарашаның 26 мен 29 аралығында орын алған шабуылдарға қатыстары жоқ екендігін айтуда. Сәрсенбі күнгі сот Үндістан Мумбай шабуылының бір жылдығын атап өтер алдында болып отыр. Күдіктілердің бірі өзінің бұл шабуылдағы рөлін мойындаған, айыптаушылар Мухаммед Аджмал Амир Хасап тірі қалған жалғыз шабуылшының деп отыр. Иран президенті Махмуд Ахмадинежад сейсенбі күні кешкісін Венесуэлаға барды. Бұл елдің сыртқы істер министрі Николас Мадуро Ахмадинежадты Каракас әуежайынан күтіп алғанда, Венесуэла мен Иранның соңғы 10 жылдықтағы байланыстары мықты негізде құрылды, әрі әлемдік ықпалды елдердің шабуылдары дұрыс емес екенін көрсетеді, деді. Иран мен Венесуэла екеуі де ақш жетекшілеріне қарсы үлкен мұнай өндіруші елдер болып отыр. Ахмадинежадтың бұл сапары кезінде Венесуэла президенті Уго Чавеспен және басқа да ресмилермен кездесулері жоспарланған. Бұл Иран президентінің Оңтүстік Америкаға сапарының үшінші аялдамасы болып отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстанның әділет министрлігі елдегі 15 министр сыбайлас жемқорлық істері бойынша тергеліп жатқанын мәлімдеді. Сонымен қатар сәрсенбі күні президент Хамид Карзай өкілі Ауғанстан коррупцияға қарсы конференция өткізуді жоспарлап жатыр, деді. Өткен аптада Карзай тамыз айындағы даулы президенттік сайлаудан кейін қызметіне ресми түрде кіріскен еді. Бұл мәлімдемелер бас жетекшілерінің Карзай үкіметінен жемқорлыққа қарсы нақты шараларды қолға алуды талап етуіне жауап ретінде болып отыр. Ел президенті сонымен қатар алдағы күндері жаңа үкіметті жариялайтындығын айтты. Адам құқығын қорғаушы батыстық топтар Иран алдағы айдағы студенттер күні оқиғасына байланысты оппозициялық шерудің алдын алу үшін бірнеше студентті қамауға алған деп хабарлады. Ирандағы адам құқықтары үшін халықаралық науқан жүргізу тобының айтуынша, таяу күндер ондаған студент тергеуге алынып қамалған. Билік желтоқсанның 7-сінде болуы мүмкін наразылық шараларын басып тастауға тырысуда, дейді құқық қорғаушылар. Иранның оппозициялық веб-сайттарында соңғы апталарда бірнеше жас қамауға алынып оқуларына жіберілмегендігі айтылған. Иран полициясы ел оппозициясына 7-ші жыл 90 студенттер күнін үкіметке қарсы жиын ретінде пайдаланбауды ескертті. Иран оппозициясы маусым айындағы сайлауда президент Махмуд Ахмадинежад қайта сайланғаннан бері билікке қарсы наразылық шерулерін өткізіп келеді. Ресей премьер-министрі Владимир Путин бейсенбі күні Парижге сапармен барады. Соңғы жаңалықтармен Күлей Бестай таныстырды.